Importantes asuntos sobre a mesa da Alcaldía de Fene que imos comentar agora co alcalde Juventino Trigo. Moi boas.
Hola, moi boas.
Para comezar, falamos de urbanismo. Onte a tarde tiveron a xuntanza os grupos políticos de Fene coa agrupación veciñal para abordar o tema da revisión do plan xeral. Cal é a situación actual e como foi a xuntanza?
Sí, efectivamente, había unha solicitude no mes de decembro de reunión por parte da agrupación de veciñal que se creou co asunto do urbanismo e da revisión do plan. O que fixemos foi, bueno, pues, onte pola tarde se marcara esa data como da reunión e onte pola tarde, pues, bueno, representantes de esa agrupación, así como representantes, en este caso o alcalde e o concelleiro de urbanismo, pero tamén todos os voceiros e voceiras da corporación, é dicir, estaba representada toda a corporación municipal, tuvemos esa reunión, pois onte pola tarde, non, para aclarar un pouquiño, bueno, o que eles pedían de ver si como estamos traballando, que se está facendo respecto á revisión do plan de urbanismo, non?
E deuselles cumprida a información, non?
Sí, en esta reunión se pediron alguna documentación relativa ao contrato que se fixo, pues xa fai máis de 10 anos co equipo redactor, que lle facilitaremos en breve por parte do concello. E por outro lado, a ver, eu que si quería subliñar, que creo que é bastante importante, é o consenso generalizado de todos os que estábamos en esa reunión, de todos e todas, de que hai que é urxente facer esa revisión do plan, non? Todos estamos de acordo en que é imprescindible hoxendía para Fene dotarnos dun plan actualizado que poida, bueno, pues, resolver os moitísimos ou innumerables problemas que un plan de máis de 20 anos está xenerando a hora de todo, de calquer tipo de facer unha obra, de facer unha reparación, de facer mantemento e conservación de vivendas. Entón, bueno, todas chegábamos á conclusión da urxencia e creo que un consenso xeneralizado, creo para máis, polo que se falou na reunión, de que máis ou menos enfocamos todos o mesmo sentir, non? Entón, eso é interesante.
Da que la vai ser unha prioridade para este mandato, non?
Sí, sí, por suposto, eso xa se falou no seu momento, xa se falou en campaña, xa se falou antes da campaña que tivemos no seu momento, que era unha prioridade, de feito, eu insisto, non? Tal prioridade que hai un ano, hai dous anos, se conseguiu facer unha modificación puntual que afectou a moitísimo a unha zona importante e a moita xente e que facía anos que non se tocaba, non? Entón, a dinámica é continuar, agora vamos a pola revisión total tamén, vendo, e iso é unha cousa que en esa reunión falamos de dentro de 3 meses volver a xuntarnos porque consideramos que, bueno, este tipo de reunións son interesantes, e en 3 meses volver a xuntarnos para ver que é o que pasa co contrato que hai co equipo redactor, si é máis interesante continuar con ese contrato ou sacar un contrato novo. Entón, estamos buscando todos os puntos, todas as modificacións que houve, porque hai que ver que houve modificacións desde que se iniciou esta revisión, este contrato de revisión do plan, houve moitas e moi importantes revisións
na legislación,
da legislación,
¿no?
Co cal, hai moitos informes que antes non eran necesarios, que ahora son necesarios. Entón, temos que poñer todo sobre a mesa, agora máis ou menos xa se ten todo claro, se pediron orzamentos, de feito incluso se fixou consulta por parte do goberno, por parte do concelleiro de urbanismo, a propia Xunta, pola subvención que nos teñen adxudicado para a revisión do plan, para ver que se modificábamos contrato ou se facíamos un novo contrato non se perda esa subvención, que xa non lo confirmaron tamén por escrito. Quero dicir, levamos traballado moito, pero hai que traballar aínda moito máis E bueno, e creo que é moi interesante que eso, cada X tempo, pois nos xuntemos todas as partes implicadas para ir avanzando no...
E facer yo seguimento,
efectivamente,
¿no? Outra noticia que pode ser importante para a FENE, polo que pode supoñer para a economía do concello, é o pago do IBI da autopista. A Deputación da Coruña anunciaba que vai liquidar este ano a Audasa o 100% do IBI nos 18 concellos coruñeses polos que discorre a autopista, que teñen delegada a xestións dos seus tributos. O caso é que Audasa ata agora gozaba dunha bonificación do 95% que acaba este ano. Alcalde, pensa que FENE vai se beneficiar económicamente desta tributación de Audasa?
Debe. Debía de beneficiarse. Que ocurre? Bueno, de momento esta é unha nova que acaba de sair, como ben comentamos. Hai demandas desde fai moitísimos anos, xa se mirara incluso por parte individualmente de algúns concellos de facer esa reclamación a Audasa. E agora, bueno, pues efectivamente, si legalmente vai ser posible, nos encantados de que isto por fin intente darse unha solución. Veremos si morre aí ou Audasa recurrirá a esta decisión. De todos xeitos, hai que ver unha cousa: nós temos delegada precisamente a recadación do IBI na Deputación, non? Polo tanto, xa falamos con Deputación, xa nos dixeron que todas este tipo, todas estas xestións se van a encargar eles de preparar para liquidar eses tributos. Polo tanto, estamos un pouquiño á espera de ver en canto nos afecta, canto non nos afecta, porque aí existen variables de que se hai peaxe, non hai peaxe. Entón, teremos que estar un pouco a ver cal é o importe que nos podría corresponder dese tributo. De todos xeitos, teremos en breve probablemente unha reunión con Diputación para que se nos aclare cal é o porcentaxe que podría supoñer, o importe que podría supoñer para o Concello de FENE.
E unha última pregunta: o Concello realizou onte o sorteo para as mesas electorais, a carreira electoral está a punto de comezar xa. Como ves estes comicios, alcalde?
Bueno, está a punto de comenzar. Eu penso que xa comezou
que non
tempo.
Parou, non?
Que así, pero en realidade hai unha cousa que se está apreciando e que creo que o estamos vendo todos e todas, é dicir, non hai ambiente preelectoral nin electoral. Eu, polo menos, visto en outras ocasións, e os que xa temos uns anos, que veías como se desenvolvían, que xa tres meses antes isto xa era tremendo, os medios, e aquí o teño que decir, incluso os medios de comunicación que dependen da Xunta, están pasando por encima desta precampaña como si non pasara nada. Parece que non teñen moita importancia. Aquí o que importa son os insultos ou as faltas de respeto que hai en Madrid, Madrid e Madrid, e o resto parece que estamos de convidados de pedra, cando temos algo tan importante como as eleccións autonómicas, que van a decidir o futuro da nosa terra, o futuro dos galegos e das galegas durante 4 anos. Parece que eso non ten importancia para os partidos estatais, non? Nós e eu, como alcalde, pues as tomo moi en serio. Eu creo que o noso futuro non é si vamos a... O sea, non podemos estar desviando continuamente os problemas dos galegos e galegas a que, eu digo, que si hai amnistía en non sei donde, que si hai un problema de... Acabaremos discutindo de fútbol do Madrid e do Barcelona, outra vez. Quero decir, os galegos e as galegas temos que tomarnos isto moito máis en serio. Cando se fala de cousas alleas a nós, é sencillamente porque non estamos dando solucións aos nosos problemas. E en este caso, vexo que o goberno da Xunta non ten moito interés en que exista esa tensión que ten que haber dunha campaña electoral, porque non interesa falar dos nosos problemas. Entón, eu quero deixar claro, desde logo, desde o meu punto de vista, son unhas eleccións moi, moi importantes para os galegos e as galegas. Hai que ir a votar. Hai que ir a votar e hai que votar por un futuro diferente ao que temos. Estamos sempre falando do mesmo. Si non o que tes non funciona, tes que cambialo. E eu penso que o exemplo que está poñendo todo o mundo, pero dá igual, votantes de calquer partido, aí non vamos, non é, hai problemas gravísimos que nos afectan moito máis, como é o tema da sanidade, e que ti que chames ao médico porque tes unha gripe e te digan che dou vez para dentro de 15 días. Mire, vale, eso hai que solucionalo. E ese sí que son problemas que temos todos os días, e todos os cidadáns. Non son outros os problemas que intentan desviar a atención. Non? Entón, eu creo que ao marxen tamén de este pouco interés que parece que están demostrando algúns por Galiza, eu teño a esperanza, dende logo, de que vai haber un cambio na Xunta. Estou convencido de que vai haber un cambio na Xunta e creo que vai ser en beneficio de todos os galegos e galegas.
Moitas grazas, alcalde.
Moitas grazas a vos.